Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea selmilkom illum edin bipjaġir nil-taqaw ma' Edwards Merċiqa għal dan it-tieni program biex inkomplu nitkellmu dwar il-ħajja l-interess tiegħu fit-teatru. Edwards naġgħu llum ukoll insellmulek. Edwards, konna qegħdin l-aħħar darba qegħdin nitkellmu fl-aħħar ta' tmeninijat, ovvjament nibdew snin ta' designijat, kont spjegajt li l-ewwel interess tiegħek kien ovvjament mal-Medici. U ma tbdiet bdej forsi jespandi l-esperjenzi tiegħek?
Aha, fil-bidu ma tantx anke fid-designijat f'dani. Niftakar meta reġgħu bdew l-atturi.
L-atturi.
Minix ċerti.
Mhux għax kien waqfu, l-atturi, l-atturi baqgħu għaddin, kien hemm xi gap imma żgħira. Gap ta' sajf kienet naturali minn għaddi.
Insomma, u dawn kienu kien approach għani Victor Sole biex tagħmel parti żgħira f'play naħseb ta' insejt Marelli insejt l-awtur Neil Simon play. Kienet play let żgħar, jiena għamilt Parti żgħira ma.
Plaza Sweet. Dak minn għalli qegħdin tlieta.
Kon għad labu tennis u wieħed u Hubert kien weġġa sa qajħu u kien hemm Antoinette Sole fija u jien Antoinette u Hubert konna tlieta bil-biċċaġ. Kienet esperjenza sabiħa li għax
l-ewwel darba. Il-Fenicia.
Le, kienet Teatru Manuel.
Il-Manuel, l-ibna Teatru Manuel.
Iva, yes, that's right. Ġifiera, le kienet, nasib.
In the late time tal-atturi.
Iva, exactly.
Għax l-ewwel għamilna żmien il-Fenicia.
Iva, no,
għamilna Deborres. Deborres, u mbagħad dejna il-Manuel.
No, il-Manuel. U ħad għostax ħisht ftit il-barra mill-Medici, kienet esperienza kompleta differenti, l-atturi kienu użjed in from a financial point of view, is yet professional, for sense li kunu jħassu, la Medici kienu tuna petrol money bis, mish għad najdu kienet ħagġa ħazina, ta' jina nasab kwasi,
aħjar ma' minnix, ma' nafeħ, ma' argument għal-ehdak, il-flus jista' jkun li tefaw nidaqħi l-ura, ma' illum il-ġurnata jisa għadet,
għadet, għadet, għadet u għed t-sviluppa, sa' kem biddel tkun kollegi problemi. Emma insomma, emma kienet esperienza tajba, ħdimt ma' Victor Sole, l-unika darba li ħdimt ma' Victor Sole, fħajti ġifiri, però kienet esperienza li hija memorabli u għatma jinsija.
Issa biħa edha unek, jina għaw Malta, u inti wieħed minnhom, ma kenniex xi training ta' żminna li morru xi drama school. Nitalmu diction, nitalmu nitkellmu bl-Ingliż, nitalmu posture or anything like that. Tallimna bl-esperjenza ta' xulxin issa tajt. Issa inti li rajtek kemm il-darba. Diction perfetta, Ingliż eċċellenti, bil-Malti taf taħdem ukoll. Tajt dak għandek a professional performance dil-kwalità mingħajr
training.
Ġifieri, dawn huma u għandna ħafna minnhom Malta, dawn huma eċċezzjonijiet li ngħid kemm aħna l-Maltin kemm għandna talent.
No, dik ċert.
U talent naturali li għandna.
Naturali,
u incredibli.
Ħalajlek, Lino, jiena hemm nisa jiena ovvjament kif taf jien involut in art education.
Sewa. Se dik irridu nsemmuha wkoll.
Però jiena bħal-artist li jpitter ma tistax tagħmel artist li pit, basax ti krija, basax ti trainja, artist li pit biex jipitter, li tista tih li skills biex jisir aħjar. Pero int titwilet muzicist tajjeb, titwilet artist tajjeb, titwilet attur tajjeb, titwilet direttur tajjeb ukoll. Daw affarijiet, titwilet bihom. Pero mbagħad inti li titwilet bihom so much, mbagħad int it-training u għadak li ta' jagħmlek iżjed aħjar. Ġifieri li hija impressjonanti mhux għax hemm nies li huma talent li għandhom it-talent, li kemm għandna nies bit-talent għall-popolazzjoni.
Żoni żgħira li għandna. Illi tara jiena qiegħed id-drama center ukoll u postijiet oħra li tara żgħażagħ illi huma tajbin mill-ewwel. Kull ma titgħamel tiċċenelhom u tagħtihom dixxilpina u tgħallimhom.
Tfal l-iskola.
Tal-aġel.
Ma li jiftuħ ħalqhom tuħda dak tajjeb.
Dak tajjeb.
ovvjament, għal-kull wieħed tajjeb ikun hemm 50 li mhux se never make it, u mbagħad ikun hemm ftit li jaslu sa ċertu livell, però in-natural ones huma dawk li jidru mal-ewwel.
Mela hawnhekk li qegħdin insemmu ovvjament l-istudenti tiegħek iridu ngħidu li meta li Edward fetaħ l-iskola ta' drama wieħed minn tal-bidunet li fetaħ waħda mill-ewwel skrim. Meta kont ftaħ tal-iskola?
Jien ftaħ ta' Oktober, jien fiffat.
Ħesse kompjuta.
Bdejt qabel ma kont naf stagecoach, bdejt drama school. Kont tlaqt mix-xogħol, kont imdejja, u sibt ruħi b'nar xogħol. U Marika ma kienx taħdem, għatla, isma, we had got together, kien għatlet il-farżar, x'sa nagħmlu? Dan, isma, issa wasal il-fuq.
Kont x'kien ix-xogħol tiegħek fejn jask?
Jien kont naħdem, l-ewwel kont naħdem ma' birrerija.
I see, we were.
U mbagħad ħdimt u ma tlaqt u għamilt sena.
On the science side, jiġifieri, xejn fuq naħdem.
No, the marketing side.
Marketing, I see, iva, marketing. U mbagħad.
Oh, ħadimna flim kien ukoll.
Ija, bil-ħaqqi. Ija, mal-birrerija jistgħu niftakarija. Ima,
u speċjalment minn għaxu ħafna. Speċjalment minn għaxu kien tliet tfal żgħar, sa nagħmlu nagħmlu business għalhekk. Marika hija mdorri kollha biznis tagħha missiera u self-made businessman entrepreneur għala it's in the family speċna.
Sanamlu.
U sanamlu, għadda jien nibdew skola ta' drama, dejjem rrid nagħmlu xi ħaġa.
Meta kien da, flimma snin?
96. Umbagħad 90 October, sorry, 97. Umbagħad October 97 ftaħt Fagin's Children's Theatre. Create flat, għamilt dining room, sitting room, isu studio, għamilt il-flooring, u kelli, xi design student l-ewwel darba, ħadd ma kien hemm private school. Mbagħad the following year, during that year, mbagħad iddagajt xi nista' nara minn barra, u sibt stagecoach as a franchise, kienet perfetta għalija, mort intaqa' magħhom. Kien żmien, kien opportuna li għax kont qed nagħmel assistant director fil-Salisbury Playhouse. Assistant director tal-Youth Theatre Program tagħhom dekret jagħmlu Into the Woods ta' Stephen Sondheim. U tawni job unpaid just for experience inkun assistant director. U meta kont hemm għamil ċar hemmhekk, meta kont hemm.
Ma di titre kuntant nifti stejf fuq di interessanti.
Iva.
Kienet l-okkażjoni. Qabel ma ngħaddu għall-ewwel silta.
Aha, din ta' Salisbury Playhouse.
Ġifieri inti fil-bidu tan-90s. Pajta depit tamali teatru mal-atturi u M.A.D.C. u xe.
Yes.
Bizni għalik il-bicċu.
Għamilta, yes, exactly. Bdejna, komplet għamilt il-pantos. Bdejna namlu ħafna musicals, għamilna Little Shop of Horrors. My Fair Lady, kienem Fiddler on the Roof u koll. Ġifiri, kienem
għamilt
musicals bar. U bdejt, kollox li ġi, comes my way, kontent
għamilt. Kontent għaddej, għawi ħafna, ħafna ħawa. Umbat, ġifiri,
ma kien l-opportunity għallimmu. Kont naf, għadda naf ovvjament issa l-attriċi Polly March li kienet teħx mal, kienet teħx li Salisbury. U għad tisma, jek trit, jikienet għad li trit tiġi għaw this opportunity. Tu jimmera le, u mort ċar, fifrar. U ħdimt ma direttur, il-ħin kollu miegħu, ġifieri shadowing him basically. U għalhekk imbagħad meta niġi hawn nara nipprova nagħmel l-istess ħaġa u hekk ikollok stage manager miegħek il-ħin kollu jara d-disin, you know, I mean, ma kienet esperjenza li lili għalmitni ħafna.
Kif aħna tal-età tagħna kellna l-James Falkland dawk kollha li kienu l-professionals.
Ma'hux għalhekk.
Imkien bis-saħħa tagħhom tallimna aħna u għallimna u kulħadd tallem xi
xulxin.
Esma,
jena, meta najt, għax najdu ma mort skola, ma mort training.
Ma mort ħafna.
Ma mort ħafna training, għax jena, meta għamilt Shakespeare miegħek, u meta għamilt ħafna plays ma Godwin Sherry. Alright, u meta għamilt plays ma Hubert Puljezwiċ, u ma Madlina Trat Montalto.
Dik fihom innifisom.
Dak, u għalek part training li jien nista' nieħu. Anzi, jena, nilikbi illi jissa najt. Kem Bobby, I'm kind of the guy.
You are the guy.
But I feel still inadequate. Għax jiena naħseb li fi teatru qatt ma titgħallem. Kont dejjem titgħallem. Ara dejjem inprova nsib xi ħadd li jista' jgħallimni, you know what I mean?
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Nix naħdu għal interpretazzjoni oħra. Ħaġa Shakespeare jagħnu jaqbel.
Yes.
Se naslu.
Mela, ħanamel il-parti ta' Lord Polonius.
Lord Polonius.
Minn Hamlet.
Sewwa.
Dan huwa.
Dan huwa korrettu daqsxejn komiku.
Huwa ftit komiku barra din-biċċa. Polonius kien isu il-political advisor.
Sewwa.
Fil-play Hamlet, jisbicċa ħażin għax joqtluh, ma di qed issemma wara l-purtira jmur joqtluh. Però
joqtlu Hamlet u
xejn. Iżgu, però dandu t-tifel tiegħu Laertes u se jsifer għal xi ftit żmien. U da eż fade, jiġri bħal missier, kwalunkwe missier tajjeb jaqbdu jgħidu isma' l-ewwel qed hija t-tard qed jistennewk. Però qabel ma titla' ħantir dak il-pariri. Illi jina pala messira d-duverti għajli najdlek li juma biex jinti meta t-murem
kamen dejq u għamu l-izza
u jina vera ġejt fl-istess u għazilta di għazilta di għaxini frijat iħat fl-istess situazzjoni għaxini f-settembru sajmur t-tifet iħaj Luke għamur jistudja Queen Margaret University għamme drama and performance u saj kollin għajdlu daw laffariet ma nafċek sa najdlu għom in Shakespeare info forse najdlu għom Shakespeare for it's in the family u dajt jgħajdlu l-pariri l-pariri normali tuqqx tlablab ħafna isma tuqqx tislef il-flus u laqqas u laqqas taħti il-flus
jenaw
ta' meni ġifiri tittuqqa ta' attent fħajtek meta t-mur on spesa wahdek fil-dinja li jem ċerti regoli t-dizzom maħom ikizzom maħom t-mur tajjeb u dak jett jajdlu Lord Polonius it-tifrizi u li
mela għawnek nisimaw l-Edward Meċi għal-interpretanja il-famuż karattru Polonius
Yet here, Laertes, aboard, aboard for shame. The wind sits in the shoulder of your sail and you are stayed for. There, my blessing with thee. And these few precepts in thy memory see thou character. Give thy thoughts no tongue, nor unproportioned thought his act. Be thou familiar, but by no means vulgar. Those friends thou hast and their adoption tried, grapple them to thy soul with hopes of steel, but do not dull thy palm with entertainment of each new hatched unfledged comrade. Beware of entrance to a quarrel, but being in, bear it that the opposed may beware of thee. Give every man thy ear, but few thy voice. Take each man's censure, but reserve thy judgment. Costly thy habit as thy purse can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy, for the apparel oft proclaims the man. And they in France of the best rank and station are of a most select and generous chief in that. Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. This, above all, to thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man. Farewell. My blessing season this in thee.
Lura fil-program platea wara interpretazzjoni sabiħa ħafna. Ta' Polonius minant Edwards Merċija. Edwards, l-iskola allura, inti allura bdejt fajt għaddej b'mod qawwi tidher fit-teatru tħuseb f'ħafna produzzjonijiet interessanti m'għaddej ukoll biex ħol professjonali full-timer bl-iskola.
Iva.
Xi tfisser l-iskola? L-iskola hija bil-fors li hija impenjattiva.
Hija ħafna.
Kif bdejt taħdem, kif bdejt taħdem biex l-iskola?
Ah, bażikament li
għamil. Meta tajt ħadd il-franchise, per eżempju.
Eżatt, stagecoach, ovvjament, stagecoach hija franchise internazzjonali. Hija Angliża, però internazzjonali x'għandha franchises mad-dinja kollha. Meta ħadd jien kont l-ewwel wieħed li ħriġ minn l-Ingilterra, ġifieri l-ewwel bdejt jien barra l-Ingilterra u mbagħad warajja ġew l-Amerika, Kanada, Ġermanja, Spanja, Ġibraltar, l-Awstralja. Ma jien kont l-ewwel wieħed barra l-Ingilterra. Mort intaqa' magħhom.
Dak kien iż-żmien li jiġifieri ftaħt ħadd il-franchise u x'hekk.
Iva, ħadd il-franchise, mort għandhom Ara, kienet l-ewwel ġurnata li kelli l-internet, daħħalt l-internet, dial-up. U ma nafx browser kien hemm u għamilt type jgħid Children's Theatre. U l-ewwel website l-internet kienet ta' Stagecoach Theatre.
Stagecoach.
Right, għat il-marka, this is for us. U ċempiltu, ktibtilhom insomma għana, u għattilhom sankun l-Ingilterra, konti għad Salisbury, bat it-tejn insomma l-appuntament u mort narhom. U vera, dak it-tip tintaqa' ma' xi ħadd you hit it off.
So.
U dak it-tip kienet, huma vera, especially we got on very well. U tawn il-franchise, il-negozjajt franchise deal tajba.
X'ħadd imma mill-franchise?
Ah, you get the brand. All right, u support kollu li tuk. Ġifieri il-fatt li jiena naf li hemm 250 stagecoach schools minn ferdin mal-Ewropa u mal-Ingilterra. U jien pereżempju fis-sajf issa nagħmel exchange tal-istudenti tiegħi.
L-istudenti
li jiġu l-stagecoach students tal-Oxford, jiġu Malta jagħmlu workshop magħna, joqogħdu għandi djar ta' tfal. Tana, u bat tana jmorru
l-esperienza enormi
jamlu, 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 jamlu teatru Oxford mux esperienza,
jxvej
anki dik waheda
u tecnika, naħseb
u tecnika kollo, xo, recentement kienet il-25th anniversary ta' Stagecoach internazzjonalment, ok u jamlu, ħadu il-rights special rights ta' cats għall-iskola kolla u jamlnija u għamlu Cats fil-National Indoor Arena ġo Birmingham f'Marzu. U tana, u kull skola li ridet, u aħna konna ridna u ħadnija, għamilna biċċa zifna f'din il-produzzjoni. 10,000 ruħ fl-udjenza. 3,000 student ta' Stagecoach jagħmlu produzzjoni ta' Cats. L-ikbar fid-dinja, it's a Guinness record. Ġifieri, affarijiet illi daw it-tfal, diffiċli.
Dak
it-tip ta' esperjenza jekk m'għandekx franchise palli. Qed tifhem? Ġifieri, issa pereżempju se ntellgħuhom se nagħmlu mezz biex ntellgħuhom l-Ingilterra għal studenti l-Ingliżi jagħmlu show at Her Majesty's.
Ukoll.
In London, West End. Fi jiedu teatru għal-ġurnata u jamlu show speċjali ġodik il-teatru. Ġifieri, stimmaġna esperjenza. Jina għota minn ġifieri, din dawn huma affarijiet. U l-kontatti.
U bis-saħħa tagħkom li ftaħtu dawn l-iskejja.
Diġà naraw il-frott.
Naraw il-frott tagħhom. Li jridu nistabilixxu il-każ li bihom dawn il-kontatti b'din is-sistemi ġodda li bdejt inti u l-oħrajn kollha. Ovvjament qegħdin naraw iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jerżqu lejn it-teatru ta' Londra. Lija a dream,
lija
kredibli.
Issa, aħna recentement ftaħna l-UT ta' program tagħna.
Jiġifieri
dawn huma għal-tfal, għal-żgħażagħ li huma 18 sa 25 jew 30, illi għandu jiġifieri by audition, jiġifieri dan jkunu diġà trejnjati ftit għax ġew minn iskejjel, qed tifhem? U daw qed jagħmlu affarijiet illi aħna qatt ma konna naħlmu nagħmlu dak dik l-età, qed tifhem? Għad iża huma ready illi jitlu f'produzzjonijiet fit-teatru diġà.
Mela, tix ngħaddu għal interpretazzjoni oħra. Xi ħaġa differenti minn Shakespeare.
Iva, din hija play moderna Amerikana jisimha Shooting Star ta' Stephen Dietz. Din hija ta' storja ħelwa ħafna. Speċi ta' sad romantic comedy fejn tej minn nies raġel u mara jintaqgħu ġo airport li kienet snowed in ġifieri magħluqa l-airport ma kienx hemm u daw qegħdin hemm qegħdin hemm u daw kienu joħorġu ma' xulxin fis-70s.
So.
U jibdew jerġgħu jitkellmu. U din hija tema, din hija speech li jagħmel lejn l-udjenza. U hija speċta isma' jekk taħseb li ngħid irridikolaġni, aħsbu daqsxejn di kienet fis-70s u fis-70s hekk konna nagħmlu.
Ħawrajtieżu. Mela Edward Murphy, x'ismu l-karattru?
Il-karattru, mamma mia, jismu Reed.
Reed. Interpreta Lil Reed fil-Shooting Star.
A lot of what I'm about to tell you can be explained when I say something ridiculous. You say to yourself, remember, it was the 70s. A great decade for the American cinema. And Peter Frampton. But for the rest of us, well, let's just say we all very happily threw away those pants. Elaine and I lived together for nearly 2 years. We were both in school at Madison, me full-time, and Elaine on days when she felt like it. We had a great, funky, threadbare apartment where Court and Spark never stopped spinning. The Goodwill sofa, the macrame on the walls, the bricks and boards holding our books, my Kerouac and Vonnegut and Tom Wolfe, her Betty Friedan and Rod McEwen and Carlos Castaneda, our milk crate coffee table with the obligatory copies of Richmond, Poorman, and Love Story, and Jonathan Livingston Seagull, which I wish I could say we owned in some kind of ironic way, but there was no irony here. We had written notes in the margins. Sentences were underlined, pages bent in remembrance. Well, we had all these things in our life. And we had, at Elena's request, an open relationship. The idea, the concept of this open relationship was the need to transcend the accepted bonds of emotional ownership and societal enslavement. In other words, it meant that either of you could sleep with anyone you wanted to as long as you were honest about it to each other. Jealousy, of course, was forbidden. just turn it off like a switch, right? Well, none of us were married yet, so that was the ultimate in social conformity. Although you were allowed to have commitment ceremonies if you felt so inclined or you had parents you needed to appease. And because we weren't married, we weren't really swingers. We were more like swappers. Take her, man. She's my lady, but if she digs you, take her. She's not mine. There's no mine, man. She belongs to herself and herself alone, just like your girlfriend or your cousin or your stepmother belongs to herself, man. And if we find each other in a dark room on a beanbag chair with J.J. Cale singing Magnolia, well then, hey, it's beautiful, man.
Niġi l-ura fil-program pratija għedin nitkelmu ma' Edward Merċija. Mela, l-iskola, spiegatinna il-franchise, spiegatinna il-sistemi kif ħadmu. Issa n-narġu nitkelmu fuq il-teatru. Għans li jinti ftaħt l-iskola, rajna produzzjonijiet bl-studenti, rajna ħafna affarijiet eċċitanti. Edward Merċija baqa dejb mod qawwi ħafna jinterpreta karattri favolużi. X'tista' semmilna ta' saħħa li ta' ngħid dika l-Edward Merċija kienet waħda mill-forti tiegħu. Li taħseb inti għalik ovvjament, jiena tant għandi f'moħħ li narajtek fuq il-palk li naħseb li tixkel jistess. Iktar li kien għal
ħafna kelli, kif għax jgħidu li mhu l-aktar karattru favoriti għaj, għandi ħafna, ma jeżistix. Però definitely żewġ tliet plays spring to mind. Jiena l-ewwel waħda u kien direġija Colin Anderson kien direttur Australian.
Żewwa.
Meta għamil the play, il-play Gulls.
Gulls. Ma dik 96-97 kien.
Jiena u x'isimgħu Jane Marshall u Mary Lou.
Żewwa.
U kienna il-puppeteers kien hemm Ray Galea u kien hemm Clara Juice kien jagħmlu
l-Gulls.
Kienet storja inkredibbli.
U
vera
ħallek.
Skup, brain damage.
Brain damage, skup.
Brain damage.
U konti konvinċetni, ma se.
Għandi brain damage. U inti il-atturi, il-karattri, ma jisemawx, għet jajtu għet jajtu t-meri jidda. Pero l-udjenza t-ismani. Ja, kien vera brava. Real clever.
Clever writing,
oh, ħafna. Jena dak, dik toġobna ħafna. Għet kollok script.
Wasa l-izmini li forsi tal-ġassir, għax jissarra l-kamadda.
That's a good one. Oħra, Stones in His Pocket. Ija player Landiza fejn żewġ atturi, konna jiena u għalim Paris, direġija Chris Gatt, jaħdmu l-parti ta' żewġ extras film fl-Irlanda. Irlandiżi. Però li kienet inkredibbli qatt ma ngħid bħala, illi jagħmlu l-partijiet tal-karattri kollha fl-istorja, anki ta' nisa, però ma jbidlux ħwejjeġ u hekk. Inti ddur on yourself u ssir xi ħadd ieħor. Ġifieri il-mannerisms jibbidlu, il-vuċi jitbidel. U kienet għalija it's an actor's play, però hija again jekk tajli xinu il-ġaneru favorit tiegħek dan huwa illi kollok kummedja bit-traġedja fiha. Għax jiena għalija dik.
Dak l-aqwa xek.
Jiena għalija dik l-aqwa fejn you take the audience on a journey li tkun roller coaster fil-li qed titħaq, fil-li qed tikbi, fil-li qed titħaq. Allura it-traġedja toħroġ iżid qawwija, il-kummedja toħroġ iżid qawwija wkoll għax dik hija relief imbagħad, tifhem? Però għalija the journey li l-udjenza tieħu hija fenomenali għal lat.
Issa inti għamilt ukoll interpretajt ħafna dames.
Iva.
X'inhi r-raġuni tħobb tinterpretahom? Challenge, jgħinaf li huma challenge.
Hija challenge, hija challenge. Għalija it is a way.
Uftit hawn min jaf jagħmilhom dames.
In a way, għalija it's a cowardly way of doing stand-up comedy.
Perfect expert.
The dame is outrageous. You hide a bit behind the mask of the dame, and you can't stand up, and you do stand up. I mean, basically, dikki a dame is stand up. Tiġbet is-simpatija tan-nies. Plus, inti tiġbet għandek iż-żewġ livelli, għandek id-doppju sens li f'mom il-barbis, u bad għandek inti imqarba u hekk, it-tfal jħobbu għal. Tifhem, allura, però hija ħaġa li l-enerġija tagħha li tagħti lill-produzzjoni hija xi ħaġa li it turns me on, it's a good one.
Biex nalqu, xirit iktar me teatru, jew xirit jagħti iktar li teatru, Edward Mirċieqa.
Nixtieq iktar minn reċtar, għala volja dik hija l-iktar ħaġa l-inħobb, imma li nkun ta' servizz lejn it-teatru kemm jista' jkun li nista' nuża l-esperjenza tiegħi kemm bħala producer, kemm bħala attur, illi kemm jiena u sħabna kollha tat-teatru flimkien inkabru t-teatru mhux bħala tkabbi, bħala professjonalità, bħala livell, bħala kwalità, illi aħna nista' nkunu ċentru ta' teatru ta' kwalità inkredibbli fiċ-ċentru ta' fin-nofs ta' mill-teatru.
U b'dak il-ħsieb nagħlqu ż-żewġ laqgħat tagħna ma' Edward Mirċieqa ħafna ħadna ħafna gost nitkellmu miegħu karattru li huwa ferriħi imma li rajnih ukoll jinterpreta karattri li huma ta' ħsieb u dib. Edward, grazzi ħafna tal-li ġejt fil-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Ifakrukom li min jishtiq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.